Россия хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин Казанда 19-нче Россия Венчур форумында катнашучыларга мөрәҗәгать итте. Россия Венчур форумы инвестиция өлкәсендә актуаль көн тәртибе турында фикер алышу өчен меңләгән кунакны, йөзләгән докладчыны җыйды. Бу эшмәкәрләр, инвесторлар, дәүләт үсеш институтлары арасындагы тыгыз хезмәттәшлекне күрсәтә, дип ассызыклады ул. Михаил Мишустин фәнни эшләнмәләрне гамәлгә кертү, тиз үзгәрүче икътисади шартларга җайлашу өчен венчур экосистемасының әһәмиятен аерым билеп үтте. Россия базарыннан шит ил компанияларының китуе үзебезнең җиштерүчеләргә югары технологияләр өлкәсендә активлыкны арттыру мөмкинлеген бирде. Хөкүмәт бу өлкәгә дәүләт финансын җәлеп итү өчен шартлар тудыруны дәвам итә. Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча яңа стратегик корал формалаштырылды. Бу технология лидерлыгының ил күләм проектлары, диде Россия премьер-министры. Россия Венчур форумы үзара иң яхшы тәҗрибәне уртаклашу, уртак проектлар буенча килешүләр төзү, илебезнең инновация системасын үстерүгә өстәмә этәргеч бирү өчен ышанычлы чара. Бу хакта Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов 19-нче Россия Венчур форумын ачу тантанасында белдерде. Анда Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры, форумны оештыру комитеты рәисе Валерий Фальков, Россия Венчур инвестицияләү ассоциациясе башкарма директоры Альбина Никкенен катнашты. Быйыл шаралар дөньяның 25 илінен 5 мінген артық делегат, әйді барушы, шет ил венчур фондлары жетекшілері, абруйлы экспертлар катнашында уза. Валерий Фальков миләбеткәнчә, Россия президенты Владимир Путин тарафыннан технология лидерлыгына ирешү бурычы куелды. Бу кешеләрне берләштерүне таләп итә. Кунаклар Татарстан инвестиция венчур фонды оештырган иң перспективалы стартаплар күргәзмәсен карадылар. Быел Россиядән рекордлы санда 1032 стартап проекты тәкъдим ителгән. Проектлар географиясе Россия, Әрмәнстан, Беларусь, Израиль, Казахстан, Катар, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре Төркия, Үзбәкстанда да кылашлый. Казан Экспо күргәзмәләре үзәгендә Россия Венчур форумының пленар утырышы уза. Ул технология эшмәкәрлеге, югары компетенцияләр киңлеге дигән темага багышлана. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева кышкы спорт төрләре буенча махсус хәрби операция ветераннары арасында Бөтен Россия ватанны саклаучылар кубогы ярышларында катнашкан республика җыелма командасы спортчылары белән очрашты. Ул спортчыларга, команда җитәкчеләренә, тренерларга рәхмәт белдерде. Ләйлә Фазлыева Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның республикада спортның адаптив төрләрен үстерүне хуплавын билеп үтте. Бу юнәлештә олимпия һәм паралимпия спорт төрләрен популярлаштыруда спорт министрлыгы нәтиҗәле эш алып бара. Спортчылар ярышларның ише узуы, осталыкка нинди юллар белән ирешүләре, Ханты-Мансийскида спорт объектларында булган адаптив инфраструктурага сакланулары турында сөйләделәр. Исезгә чырабыз. Россия Федерациясендә терәк хәрәкәт аппараты зарурланган затлар спортын үстерү максатларында март аенда Ханты-Мансийскида беренче тапкыр кышкы спорт төрләре буенча ватанны саклаучылар кубогы ярышлары узды. Анда 13 ветераннан торган Татарстан җыелма командасы да катнашты. 10 кешедән торган следж хоккей командасы 9-нче орын алды. Тагын 3 ветеран чабгы ярышларында осталыкларын күрсәтте. Спортчылар башка төбәкләрдән килгән командалар вәкилләре белән аралашты. Бу махсус хәрби операция ветераннары арасында спорт чараларын уздыру буенча төбәк ара тәҗрибәне өйрәнү өчен файдалы булды. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстан татар теле һәм әдәбиятыннан тагын 31 дәреслекне федераль исемлеккә кертергә тәкъдим ясады. Бу хакта республика мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов белдерде. Яңа дәреслекләр һәм уку әсәплары булдыру эше дәвам итә. Мәктәпләргә ел саен 1-11 сыйныф укучылары өчен дәреслекләр китерелә. Узган елда Россия мәгариф министрлыгына татар теле һәм әдәбиятыннан 26 яңа дәреслек җибәрелгән. Экспертлар дәреслекләр әрге оңай бәйәләме бирген. Шулай итеп, хәзерге вакытта дәреслекләрнең федераль исемлегенә Татарстаннан тәкъдим ителгән 86 дәреслек кергән. Республика мәктәпләрендә 5 телдә: татар, рус, чуваш, утмурт, мари телләрендә белем һәм тәрбия бирү оештырылган. Мәктәпләрдә 8 тел өйрәнелә. Татарстанда барлыгы 1400-дән артык мәктәп эшли. Аларда 510 меңнән артык бала белем ала. Быел бөек шагыйр Габдулла Тукай туган көндә, 26 апрельдә традицион шигырь бәйрәме яңа урында булачак. Камал театрының яңа бинасы янында, Кабан күле буендагы мәйданда оештырыла, диде Татарстан язучылар берлегенең идарә утырышында берлек рәисе Ркаил Зәйдулла. Шигырь бәйрәме көндезге сәгать 2-дә башлана. Быелгы Тукай премиясе лауреатларын да Камал театрының яңа бинасында котлаячаклар. Шуннан тамашачы турдан-туры шигырь бәйрәменә чыга ала. Шул ук мәйданда сәгать 4-тә «Мин татарча сөйләшәм» дигән фестиваль башлана. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры янәшәсендәге Тукай һәйкәленә иртәнге якта чәчәкләр салыначак. Язучы Зөлфәт Хәким пьесасы буенча төшерелгән «Телсез күке» фильмы киң прокатка чыгарыла. Ул якын көннәрдә Кукмара, Балта, Шәлки, Питрә, Шүпрәле, Чистай, Саба, Яңа Чишмә, Ширмешән, Ютазы, Балык Бистәсе районнарында, Алабуга, Түбән Кама, Болгар, Лаеш, Азнакай, Баулы, Буа шәһәрләрендә күрсәтеләчәк. Казанда фильмны Мир кинотеатрында карап булачак. Фильмны Россия төбәкләрендә дә күрсәтү күздә тотыла. Ул инглиз, төрек, гарәп телләрендә дә тәрҗемә ителә. «Телсез күке» фильмы федераль акчага төшерелгән. Ул 6001 кинофестивалендә Татарстан рәисенең кино сәнгатендә гуманизм өчен махсус призына лайык булган иде. Фильмдә актерлар Инсаф Нәҗипов, Илдар Гатауллин, җырчы Сәйдә Мөхәммәтҗанова, әсәр авторы Зөлфәт Хәким үзе дә төшкән. Һава торышы турында.
Иртәгә 11 апрель җомга көнне аязучан болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 746 миллиметр.